Esiet sveicināti šeit sabata rītā, šeit namā. Arī misijas ziņās mēs lasām, kad ir vietas, kur cilvēki pulcējas, kur ir šaurs, un ir vietas, kur vispār nav, kur vēl pulcēties. Bet mums šāda vieta ir, un mēs šeit skaistajā ziemas rītā varam būt šeit šajā namā, lai klausītos Dievu vārdu, lai arī paši raidītu lūkšanas uz Dievu, lai dziedātu dziesmas viņam par slavu. Dievkalpojumu iesākot, lasīsim no 103. Psalma. Teica to kungu mana dvēsele un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teica to kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labi darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un ziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlstību. Āmen. Kam iespējams, tie visi zemosimies kopēji lūkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu pirmais esi mums mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Jau tad, kad Tu cilvēkus radīji, zinot, ka viņi kādreiz atkritīs no Tevis un ka Tev viņu dēļ būs jāupurē savus dēls. Pateicamies, ka Jēzus tiešām ir savu dzīvību ziedojis par mums, ka Viņš ir lējis savus svētās asins, lai mums salīdzinātu ar Tevi. Un pateicamies, ka no Viņa žēlstības mēs esam dzīvi, kad viņa dēļ uz šī zemes vēl ir žēlstības laiks, un mēs saņemam tās svētības, ar kurām tu mums esi apveltījis. Pateicamies Tēvs, ka mums tiešām nekas netrūkst, ka līdz ar Kristu tu mums esi dāvājis visu, arī dzīvības iespēju. Pateicamies, ka Tēvs mums ir mūžīgās dzīvības cerība, ka šajā cerībā mēs varam dzīvot, gaidot drīzu Kristus atnākšanu. Pateicamies, ka mums ir Tavs vārds gaisma mūsu dzīves ceļos, mūsu ticības stiprināšanai, lai mēs pār šīs zemes lietām varētu skatīt mūžību, to tēviju, kur Tu esi mums sagatavojis. Un pateicamies, ka arī šajā dienā ir iespēja nākt pie Tevis, ir iespēja dzirdēt Tavu vārdu, savas sirdes pievērst mūžības lietām, un es Tēvs ar savu garu mums vidojas arī pie tiem, kas ir mājās savu slimības dēļ, es kā lielais ārsts, tā viņa Tēvs savu mieru un īpaši savu zabatu svētību šajā dienā. Tā viņa Tēvs arī mieru un savu svētību katram, kas esam šeit. Tieši pēc tās vaidzības, kādu mums pēc kuras mūsu sirds arī ilgojas. Svētī Tēvs savu kalpu ar savu garu spēku un vārdu no augšienes. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Vai tu redzi skaistumu, kas visam kārdā badus, katru dzīvo brīnumu, kas pie tevis klaužas klus, tas ir tevis dēļ, tevis dēļ, tevis dēļ, tevis dēļ, tevis dēļ, Kristus tevis dabai skaistumu. Sienus tik smaržīgus, mežus citros avotus, salēs aļos valkonus, tas ir tevis dēļ. Vai tu zini, kādēļ krusts, Kristu plecos bija smags, tava netaisnība tā, Kristum plecos uzveltā, tas ir tevis dēļ, tevis dēļ, tevis dēļ, tevis dēļ, tevis dēļ ir Kristus devis savu dzīvību. Ļoti mīlējā, sajūti, kā Dievs katru dienu rūpējas. Dzīvē neesi tu viens, tev ir tevis svētībās. Tas ir tevis, dēļ, tevis, dēļ, tevis, dēļ, tevis, dēļ, tevis, dēļ ir Kristus tevis savā svētībās. Viņš tevi pasargā. Klausa tavas lūkšanas, nebes paši atvērtos. Tas ir tevis dēļ.
Esiet sveicināt šajā rītā, lai Dieva žēlstība un miers un svētā gara sadraudzība ir ar mums visiem. Un lai šis laiks, kuru mēs šeit pavadītu, būtu arī svētīgs un mēs gūtu arī kādas atziņas un varbūt, kad lai mēs arī aizmirst to, censtos atcerēties un atsvaidzināt atmiņā un arī īstenot uzzināt to ikdienas dzīvē. Un es esmu ļoti priecīgs, ka mēs atkal varam kopā pulcēties pie Dieva vārda un ka mēs šajā rītā varēsim arī to lasīt. Šodienas tēma, par ko es vēlos runāt, ir par dāvanām. Varbūt Ziemassvētki ir pagājuši, bet tomēr jautājums ir par dāvanām, kādas mēs sastopam Bībelē, ar kādām cilvēki tojās citiem cilvēkiem un kāds ir Dieva ieskats šajā aspektā par dāvanām un dāvanu izlietošanu un došanu. Un kāda tajā visiem mums loma šajā Dieva vārdā? Vai mēs to darīsim vai nedarīsim, tas paliek mums katra ziņā. Tādēļ es vēlos šodien apstāties pie kāda notikuma, kas mums visiem labi pazīstams. Tas ir notikums ar Jēkaba ģimeni. Un mēs to varam lasīt pirmā Mozes grāmatā 43. Nodaļā. Tur ir pirms tam vēl šis notikums, bet es vēlos šodien apstāties tieši pie šī gadījuma. Lai atgādinātu tos iepriekšējos notikumus, es varbūt tādā ievadā mēģināšu jums izstāstīt. Jūs atcerieties, kad šajā Kanānas zemē bija bats, vai ne? Bija izcēlies bats, un Jēkabs sūtīja savus dēlus uz Ēģipti, lai viņi varētu iegādāties maizi, lai varētu visu viņu saimi iztikt un varētu pārdzīvot šo grūto laiku, šo bada laiku, no viņa dzīves problēmas laiku. Un viņi Ēģiptē sastop Jāzepu, kurš tika viņu pašu šo brāļu pārdots. Un viņi sastopās vaigā, un viņi nepazīst savu brāli. Un savukārt brālis viņu pazīst. Viņus pazīst, atpazīst. Un nu, jūs ziniet, kad Benjamīns palika, kad Simeons palika apcietinājumā. Kādēļ? Tādēļ, kad brāļi tika apsūdzēti, ka viņi ir spiegi. Un noteikums bija, kad Simeons tiks atbrīvots, ja no mājām atvedīs, ko, Benjamīnu, vai ne? Jā, tāds bija šī prasība, šie noteikumi, un nodoms bija kāds Jāzepam, lai viņi saprastu savu situāciju, lai viņi sastaptos ar ko? Ar patiesību, vai ne? Jo Jāzeps bija viņa patiesība, kuru viņi nemaz negribēja zināt. Un viņi centās ignorēt. Bet tomēr Jāzep nodoms bija, lai viņi atzīst savu stāvokli un atzīst arī šo notikumu. Un mēs šajā 43. Nodaļā varam redzēt no 11. Panta, varam lasīt jau arī pirms tam dažu pants, kad maize bija apēsta, tātad Un viņiem ir jāiet vēl vienreiz uz Ēģiptes zemi. Un nu, pēc garām sarunām Jūda pierunā savu tēvu Jēkabu, lai varētu Benjamīnu atlaist līdzi. Un tā arī Benjamīns dodas līdzi, un viņi paņem līdzi dažādas dāvanas, tādā veidā, nu, cerot mīkstināt Jāzepa sirdi, lai viņi labāk patiktu viņam, nekā tas varbūt bija pēdējo reizi, kad viņi bija viņa priekšā. Un mēs runājam šeit par lietām, kad Jēkabs grib, lai viņi ņem līdz kāds dāvanas. Kā jums šķiet, ko jūs dāvināt bagātam cilvēkam? Ko jūs, kādas ir jūsu idejas, ko jūs varētu dāvināt bagātam cilvēkam? Vai viņam kaut kas ir vajadzīgs? Viņam viss pietiekam, vai ne tā? Jā, un tā ir problēma. Ko nes tagad ķēniņam? Nu, viņš nebija ķēniņš Jāzeps, bet tomēr premjerministrs, nu, otrais cilvēks. Tātad viņam piederē viss. Un ja mēs domājam, ka viņam bija vajadzīgs zelts un sudrabs, tad mēs maldamies. Viņam tas bija pietiekoši. Ja mēs domājam, ka viņam bija vajadzīgs kaut kāds spēks, nu, varbūt, kad fizisks spēks vai kalpi, tad arī tie viņam bija pietiekošā daudzumā. Un mēs arī nevaram piedāvāt, un arī šie cilvēki nevarēja piedāvāt savu zināšanas vai kādas citas mācības, kas nebūtu pieejamas Ēģiptes zemē, kādas modernas zinātnes, šīs tehnoloģijas vai daudz citas lietas, arī tās viņam bija pieejamas. Un arī to viņi nevarēja dot, jo tas jau bija viņam. Un arī savus pakalpojumus viņiem nu, nebija vajadzība dot, jo arī tas atradās Jāzepa rokās, un viņš valdīja par kalpiem, kalponēm, par armiju, par visu valsti. Viņš pacēla tikai roku un visi paklausīja. Tātad pilnīgi absolūta vāra un noteikšana. Un tomēr mēs lasām šajos pantos tādu momentu, kad tomēr viņi, šie Jēkaba dēli, ņem līdz kādas dāvanas. Un lasīsim, kas ir šīs dāvanas. 11. Pantā. Tad viņa tēvs Izraels tiem sacīja. Tātad 1. Mūze 43 un no 11. Panta, tur varam lasīt. Un tad viņa tēvs Izraels tiem sacīja, ja tam tā jābūt, tad dariet arī tā. Ņemiet savos saiņos no šīs zemes augļiem un nonesiet to tam vīram kā dāvanu, mazliet balzām, mazliet medus, nārdi, dārgas zāles, riekstus un mandeles. Un tāds ir šis apraksts, ko viņi ņēma līdzi, lai dotos pie Jāzepa. Un lasot šo tekstu, man neviens nāk domās tā doma, kad, un es arī saprotu, ka ne tikai cilvēks sēž troņos, vai ne tā, bet es arī spiedz domāt, ka ir kāds cits kungs un lielāks kungs par Jāzepu, kurš arī sēž savā tronī. Un es kā cilvēks, kā nabadzīgs cilvēks, jautājums, ko es viņam varu nest priekšā. Mēs varam vilkt tādas divas paralēles uzreiz arī savā dzīvē un arī Jēkaba dzīvē un arī šo brāļu dzīvē. Nu, ko mēs varam Dievam nest priekšā? Tātad Jāzepam tiek nests šīs dārgās zāles, ja, rieksti, mandels, mazliet medus. Tātad Jāzepam būs šāda veida dāvans. Ko mēs varam nest Dievam priekšā? Nu, mēs jau arī šodien mēs tojamies Dievam īpaši kopā ar draudzi lūkšanā. Un ko mēs varam veltīt viņam? Nu, piemēram, ja mēs lasam 50. Psalmu, un no 10. Līdz 12. Pantam, ko mēs varam tur izlasīt, ko Dievs saka par sevi. Tātad 50. Psalms, no 10. Līdz 12. Vai Dievam ir vajadzīga mūsu bagātība? Un viņš atbild, man pieder visi meža zvēri, visi kustoņi pa tūkstošiem kalnos, Man ir zināms ik viens putns gaisā, un visi lauku ustoņi ir manā ziņā. Ja man gribētu to sēst, tas man nebūtu tev jāsaka, jo man pieder pasaule un viss tās pilnums. To saka Dieva vārds. Tātad Dievam pieder absolūti viss, un tas ir pamatot, jo kurš gan to visu bija radījis. Dievs pats to visu radījis un arī uztur, un Dievam pieder visa pasaule un viss tās pilnība. Un ja mēs domājam, ka Dievam vajadzīgi varbūt mūsu gudrība, mūsu zināšanas, tad mēs varam izlasīt kādu gadījumu par kādu cilvēku, kurš apzinājās, ka Dievam pieder gudrība. Jūs varbūt ziniet to gadījumu ar Salomonu, otrā laika grāmatā, pirmajā nodaļā un septītajā pantā. Ko viņš lūdz Dievam? Gudrība, vai ne? Jā. Tajā naktī Dievs parādījās Salomonam un sacīja viņam, lūdz, ko lai es tev dodu? Tad nu dod man gudrību un izpratni, ka es šo tautu varētu vadīt, jo kas gan citādi spētu šo tavu lielo tautu valdīt. Tātad arī Salomons apzinājās, ka Dievam pieder gudrība. Un ja mēs ar savu gudrību arī nevaram tuvoties, tātad arī mēs šo dāvanu nevaram sniegt Dievam. Vai ne tā? Un Ijābs arī nāk pie atziņas, ka viņš saka, es zinu, ka tu visu spēji un tev nav nekāds nodoms neizpildāms. Tātad Dievs spēja visu un visa nodoma arī viņam ir izpildām, ko viņš nospriež un vēlas. Un jautājums tālāk mēs varam nonākt pie šī punkta par spēku, par mūsu par spēku, vai tas arī viņam ir vajadzīgs. Un Mateja evaņģēlijā 28. Nodaļā Kristus ko saka par sevi? Man ir dota visa vara, gan debesīs, gan virs zemes. Tātad arī tas viņam pieder, absolūti. Un vai viņam ir vajadzīgs, ka mēs kalpotu? Ko Dieva vārds saka par to, kas kalpo Dievam? Un ja mēs atceramies, ko Jēzus teica Mateja 26. Nodaļā, jeb vai tu domā, un 53. Pantā, jeb vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtīja tūlīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļu? Kā jums šķiet? Vai eņģeļi kalpo Dievam? Kalpo, ne? Jā, milzīgi daudzums, milzīgi mirjādas. Un grūti to pat aptvert. Tātad arī mūsu kalpošanu mēs, nu, Dievs varētu uzskatīt kā maz vajadzīgu. Bet tomēr mēs apzināmies un varam būt priecīgi, ka viņš vēlas, lai mēs viņam tuvojamies arī ar kalpošanu. Tātad Dievs arī ļauj mums viņam tuvoties, lai mēs viņu slavētu un kalpotu. Un šajā epizodē no Jēkaba dzīves ir kāda panta, kas mums liek domāt par dāvanām, ka tās ir dāvanas, ar kurām viņš vēlas tuvoties šim kungam, un tās ir cienīgas dāvanas, ar ļoti cienīgām dāvanām. Tātad tās ir kādas īpašas veltes. Un šīs dāvanas ir minētas, lai mēs arī Dieva vārdu gaismā varētu arī nākt Dieva tūmā ar atbilstošām dāvanām. Un šeit ir priekšā teksts, kur mēs varam lasīt. Tā ir šī 11. Nodaļa, kur ir Jēkabs liek priekšā, kur mēs lasījām, lai tiek ņemti kādas lietas, labākās lietas. Mēs redzam, ka ir kāds ebreju vārds mizimrat, ja? Es šeit ir uzrakstīts un atbilstoši tekstā, un tas nozīmē no labākajām dāvanām. Tātad tās nebija tikai tādas paviršas dāvanas, kuras aiznest kungam, bet tās bija labas dāvanas, vislabākās. Tās nebija tādas uz ātru roku paņemtas, bet izlasītas. Un tās bija pašas labākās. Labākais medus, dārgākās, labākās zāles, labākie rieksti un mandels. Protams, tās ir vienkāršas dāvanas, bet tie ir tie labākie augļi. Un šis dāvanas izsaka ko? Tās izsaka lojalitātība, attieksmi pret kungu, kur priekšā viņi stāsies. Un ko gan Jēkabs ar šiem vārdiem saka? Viņš saka, ka mēs nosūtām šim vīram to labāko, kas mums ir. Vislabāko, ko mēs varam viņam dot. Vislabākais. Un tas ir ļoti svarīgi. Dot Dievam, ir dot kungam vislabāko. Pašu labāko. Un jūs domājat, ka šīs dāvanas varbūt ir nieks. Bet ja mēs ņemam vērā šos apstākļus, kādos viņi dzīvoja, tad tie bija bada apstākļi, vai ne tā? Tātad tie bija grūti apstākļi, nospiedoši apstākļi. Viņi varētu aizbildināties ar dažādiem iemesliem un netuvoties šim ķēnijam tieši ar dāvanām. Bet patiesībā tās dāvanas, ko viņi sniedz, tas bija daudz šajos grūtajos apstākļos. Tātad viņa attieksme arī bija lojāla pret savu kungu, pret šo kungu. Un varbūt Jēkabam tās bija ikdienišķas lietas un viņa dēliem, bet iedomājieties to rīcību, kad viņi paņēma līdzi šos labumus no šīs Kānānas zemes, un viņi nesa priekšā Jāzepam, un kā jūs domājat, šīs mazās lietas, ko viņam lika par ko domāt? Par mājām, ne? Jā, par mājām, un viņš domāja par mājām, un tas iepriecināja. Šie augļi iepriecināja viņu, kur daudzas gadus viņš nebija bijis. Viņš nebija bijis savās mājās pie tēva, bet tās bija viņa patīkamās atmiņas. Patīkamās atmiņas no agrīnajiem gadiem. Un Jēkabs sūtīja šīs dāvanas Jāzepam, tās bija vienkāršas. Tās bija tomēr pateicības dāvanas, un viņi deva vislabākās dāvanas. Un es domāju, Jāzeps bija ārkārtīgi gandarīts un priecīgs. Arī par šīm dāvanām no mājām. Tātad jautājums ir, ko Dievs ir pelnījis no mūsu dāvanām? Jā, ko Dievs pelnījis no mūsu dāvanām? Kas gan mums varētu piederēt un būt? Tātad labākā daļa mums jādod Dievam, un tā nav atlikuma daļa, bet labākā daļa. Un tātad labākā daļa no mūsu laika, mūsu laiks, kad Dievs mums ir iedevis. Un šī lieliskā dāvana ir jānes Dievam. Un, protams, mums nav jādara lietas, kuras mums šķiet svarīgākas, bet mums jādara lietas, kas ir Dieva vārdā uzskatīts par svarīgākām. Darīt ne to, ko es pats gribu, bet man vajadzētu veltīt laiku viņa gribai, tātad Dieva gribai. Dievs ir pelnījis mūsu vislabāko kalpošanu. Un tātad mūsu dzīvē būtu jāpavada kalpojot Dievam un viņa nevainojamai gribai. Un man vajadzētu kalpot nevis ignorējot viņu, bet ņemot viņu vērā. Darot to, ko Dievs vēlas. Un 1. Korintiešu vēstulē Pāvils runā par šīm lietām, par mūsu vislabāko kalpošanu. Tātad 1. Korintiešu 12. Nodaļa no 7. Līdz 26. Pantam. Pāvils uzrunā korintiešu. Tātad arī mūs, kas esam atsaukušies un piederam Dievam, un viņš raksta tā. Bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dot gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšanu, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošanu. Viss to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Jo kā miesa ir viena, un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir, tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Tātad Dievs apdāvinājas mūs ar īpašām veltēm, dāvanām, lai ko darītu? Lai mēs kalpotu ar vislabāko. Tātad, lai tas nestu svētību. Nākošais, vai Dievam vajadzīgi bija līdzekļi, un vai Dievam mēs varam pienest savus līdzekļus? Ko saka Dieva vārds? Dievam pieder viss. Un bieži vien mūsu attieksme varētu būt tāda, kad mēs vēlamies baudīt visus augļus un Dievam atlicināt varbūt tikai pārpalikumu. Bet Dievs ir pelnījis un prasa no mums pirmo daļu, no mūsu ienākumiem. Un 3. Mozes grāmatā 27. 30. Pantā ir arī runa par to, kad ar ko tiek izteikts šis pamatojums, ir tāds. Un ikviena desmitās tiesas deva no zemes tīrumā sētās sēklas, kā arī no koka augļiem, pieder tam kungam un ir tam kungam svēta. Tātad Dievam ir pieder. Un šeit iet runa arī par šo īpašo daļu, to labāko, ko mums vajadzētu pienest kungam. Dievs nemeklē dārgu dāvanu no mums, un viņš sagaida no mums ļoti vienkāršu dāvanu, bet viņš gaida, lai mēs dotu pašu labāko. Un tas ir viss, ko viņš sagaida, un mēs ik viens to varam dot. Un tā ir cienīga dāvana, kur viņš pats ir noteicis. Bet bija situācija Izraēlā, kad cilvēki to nedarīja. Dievam, protams, pieder viss, bet jautājums ir par manu attieksmi. Un arī šeit Izraēlam, piemēram, Malahijas grāmatā mēs varam lasīt, kad Izraēla tauta nedeva to labāko. Un viņi saņēma bargu rājienu. Un, piemēram, 8. Pantā, 1. Nodaļā varam lasīt, Un kad jūs upurējat kādu aklu dzīvnieku, vai tad tas nav ļaunums? Un ja jūs nesat ziedam ko klibu vai neveselu, vai arī tas nav ļaunums? Ziedot to taču reiz savu apgabalu pārvaldniekam. Tāds salīdzinājums. Tātad Izraela tauta nebija gatava vienmēr kalpot un dot to labāko. Un tomēr pārvaldniekam viņi ir gatavi dot izcils dāvanas. Vai tad viņam būs prieks par to, un vai tad viņš tev laipni uzlūkos, saka tas kungs Cebalts. Tātad šie līdzekļi, kuri pienākas Dievam. Un ja mēs lūkojamies uz Dievu, ko Dievs dāvājas mums, tad mēs ieraugam Kristu. Un Kristus ir vislielākā dāvana. Tad mēs ieraugam, ka Kristus ir vislielākā dāvana. Un mēs zinām, ka Kristus ietēja pa sevi cilvēku miesā. Un viņš labprāt cieta nabadzību, naidu un nicinājumu un arī sāpes un arī atdeva savu dzīvību par mums. Un jautājums ir, vai no mūsu puses viņš ir pelnījis mazāk? Vai to mazāko? Ja viņš mūs izpirts no grēka un atdevis pilnīgi sevi, tad vai man kaut kas būtu mazāk jādod Dievam? Un bieži vien runājot par došanu, cilvēki kļūst nervozi, jo tā ir tāda sfēra, tā ir tāda lieta, kur parasti mēs negribam, lai mums pieskarās vai par to runā. Un bieži vien ir tāda attieksme, ka tev nekāda darīšana nav gar tiem līdzekļiem, kas man ir. Un tomēr man ir pienākums runāt draudz priekšā visu to padomu, ko Dieva vārds saka. Un tādēļ arī šī došanas dāvana, jeb došanas aspekts arī ietver šo bībelisko momentu, bībelisko patiesību. Un dažkārt šodien mēs varam ar cilvēkiem tikties, un viņi saka, ka desmitā tiesa ir vecās derības jēdziens, un viņi saka, ka piešķirot desmito tiesu, tas ir noteikti saskaņā ar likumu, un tā kā mēs esam padoti žēlstībai, tad mums vairs nav pienākums vai vajadzība dot desmito tiesu no mūsu ienākumiem kungam. Bet ja mēs atceramies, es gribu jums atgādināt, piemēram, gadījumu ar Ābrahām, kad viņš satika ceļā Melsisedeku, tad viņš ko darīja? Viņš darīja, viņš deva desmito tiesu, vai ne, no visas, kas bija. Tātad viņa attieksme bija lojāla. Un jautājums ir, vai ir starpības starp veco un jauno derību? Un jums ir, jā, ir starpība. Vecajā derībā mēs varam lasīt, ka Dievs vēlas, lai mēs pienesam dāvanas, ziedojumus un upurs, bet jaunajā derībā mēs sastopamies ar kaut ko citu. Viņš ne tikai grib ziedojumus, bet viņš grib ko? Mūsu pašus, vai ne? Lai mēs pilnīgi Dievam piederētu, absolūti. Tad viņš grib kaut ko vairāk. Viņš negrib tikai tos 10%, viņš vēlas manu sirdi, mani, lai es pilnīgi viņam piederu. Un viņš, ja mēs lasam, ir apsolījis mūs arī svētīt, ja mēs paklausam. Un ja nepaklausam, tad mēs šīs svētības nevaram baudīt. Piemēram, Malahijas grāmatā, tur trešajā nodaļā, varam lasīt par neusticību. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāp Dievu, kā jūs man krāpjat? Jūs tad sakāt, kā tad mēs tev krāpjam? Un tur tālāk iet tas teksts par šīm attiecībām un par šo došanu un par šīm dāvanām. Tas mums ir tāds atgādinājums. Mēs varbūt zinām to, bet tas liek mums vēlreiz pārdomāt par mūsu attieksmi un par mūsu kalpošanu. Dod Dievam to, kas Dievam pieder, un dod Dievam to, kas ir vislabākais. Piemēram, arī Sālemans runā par došanu un par Dieva svētību. Salmam pamācības 3. Nodaļā no 9. Līdz 10. Pantam. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmais. Tad pildīsies tavs čūņi ar pilnību un tavs vīns piedz plūdīs pāri malām pāri. Un arī par došanu par šīm attiecībām arī Jēzus pats runā. Tad tie teica viņam Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā. Tad dodiet ķeizram, kas ķeizram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tātad arī mūs šī došana gan ķeizram, gan Dievam ir svarīga. Un tātad šis jautājums, par kur mēs šeit lasām, ir jautājums par attiecībām ar Dievu. Man ar Dievu un tev ar Dievu. Kā es kārtoju šīs lietas? Vai es dodu gan no sava laika, gan no sava spēka, gan no saviem līdzekļiem. Un mēs raugamies uz Dievu, tad mēs ieraugam ko? Ka Dievs ir devis visu labāko. Un to pašu viņš sagaida arī no mums, lai mēs gūtu arī paredzētās svētības. Bija kāds gadījums, kur bieži ar Spurgeonu. Jūs ziniet, ir kāds slavens savā laikā bija slavens sludinātājs Spurgeons, un viņš bija izcils ar oratoru mākslu un teoloģiskām zināšanām. Un ar savām uzrunām viņš daudz aizkustināja. Un kādā reizē kāds turīgs vīrs viņu aicināja sludināt kādā noteiktā valsts baznīcā, lai varētu piesaistīt līdzekļus, lai šī draudze varētu nomaksāt parādus. Un tas vīrs rakstīja Spurgeonam, ka viņš var brīvi izmantot viņa lauku māju, viņa pilsētas māju un viņa piejūras māju. Un kā jūs domājat, ko Spurgeons atbildēja šo vēstuli? Viņš rakstīja tā, pārdod vienu no saviem īpašumiem, un nomaksā parādus. Tātad viņš nebrauc, ne? Jā. Dod Dievam visu labāko. Un tā tad, ja mēs iedomājamies, ka mēs varam būt vieglprātīgi šajā jautājumā, tad mēs ļoti kļūdamies. Dievs sagaida no mums mūsu kalpošanu un mūsu labāko ziedojumu, labāko izlietoto dāvanu. Un dažkārt ir arī tāda cilvēka attieksme, kad es nedošu Dieva darbam neko, un tādēļ, kad šie līdzekļi varbūt netiek pareizi izlietoti. Arī tas ir ļoti bīstam un tāda bīstam spēle, kur mēs nu, varam smagi sasisties un izraisīt sev paši sev sāpes. Jo dažkārt mēs nevienmēr esam līdz galam noskaidrojuši visus iemeslus, kāpēc tas tā tiek izmantot šie līdzekļi. Un tādēļ jāiet runāt, ja ir kādas nesaprašanās. Dažkārt ir arī tāda situācija, piemēram, kā kādā alegorijā, kādā līdzībā, kad Dievs deva 10 ābolus kādam vīram vai kādam cilvēkam. Un bija kādi notiekumi. Pirmie 3 āboli viņam bija apēšanai, tālāk otri 3 bija, lai pārdot un varētu iegūt apģērbu. Trešie 3 bija, lai varētu iegādāties kādu patvērumu, lai varētu paslēpties no saules un lietas. Un tas pēdējais ābols bija, nu kā jūs domājat, kas viņi bija jādod? Jādod atpakaļ, vai ne? Jā. Un viņš paskatījās uz šiem āboliem un viņš apēda pirmos 3, otros 3 viņš pārdev, apģērbās tādām glaunām drēbēm, iegādājās ar nākošiem 3 arī pajumti, bet skatījās uz to pēdējo ābolu, jūs ziniet, kāds viņš izskatījās? Milzīgs, sulīgs, milzīgi liels. Un viņam likās, ka tas pēdējais ābols ir labāks par tiem iepriekšējiem. Un kāds domas viņam radās prātā? Tu zini, tev jau pieder visi šie āboli, kas ir dārzā un viss ir apkārt. Un es nobaudīšu to un atdošu tev serti. Ar to tev vajadzētu pietikt. Ja kaut kāda daļa jau ir no tā ābola. Un bieži vien tāda ir arī varbūt mūsu cilvēka tā izprata un doma, bet Dievs grib, lai mēs dodam to labāko, to, kas Dievam pienāks. Un Dievs vada mūs šajā ceļā uz kādu īpašu vietu. Nepavēlti viņš vēlas, lai mūsu kalpošana, mūsu attieksme būtu, lai mēs dotu to labāko. Piemēram, gadījumā ar Ābrahāmu. Ābrahāms, ko dzirdēja no Dieva? Tu var paklišķināt vien atpakaļ. Jā. Ābrahāms, ko dzirdēja no Dieva? Ka viņam jāapurē pats labākais, ne, kas viņam ir. Tātad apsolījuma dēls. Un mēs saprotam, ka tā bija līdzība. Kā līdzībā dots vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā no 17. līdz 19. Pantam ir runā tādu, teikt tādu vārdu. Ticībā Ābrahāms, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Izāku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījums, par ko bija teikts, pēc Izāka tev pēcnācē tiks nosaukti. Jo viņš domāja, ka arī no miroņiem Dievs spēja uzmodināt, tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību. Tātad mēs redzam, ka Dievs vēlējās arī Ābrahāmam likt uzticēties, pilnīgi nodoties Dievam. Un Dievs vēlējās viņu celt jaunā līmenī, šajā jaunajā ticības attiecību līmenī. Tādēļ, ka mēs saskatām, ka Dievs dod vislabāko, un arī Dievs sagaida, lai mēs dodam vislabāko. Un tad mēs stāvam uz tās vietas, kur mēs esam kopā ar Dievu, ar šīm attiecībām, ar šo pilnīgo uzticēšanos. Un Dievs dod vislabāko. Ja mēs lasām, piemēram, vēstulē romiešiem 12. Nodaļā no 1. Līdz 2. Pantam, tur arī Pāvils runā par kādu upuru, ko Dievs sagaida. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašu par dzīvu svēt Dievam patīkamu upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopēt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad pilnīgi Dievam nodošanās, tas ir pilnīgi piederība Dievam. Lai mēs būtu atraisīti no šīs pasaules pieķeršanās un daudzām pasaulīgām lietām, kas mūs atrauj no Dieva. Un vēl noslēgumā es gribu lasīt, ne, varbūt, es gribu izstāstīt jums kādu gadījumu no kādu jau, zēnu mazbērnu dzīves un arī no kādu kareivu dzīves. Otrā pasaules kara laikā, kad viņš, otrais pasaules karš jau bija beidzies, no daudz arī amerikāņu zaldāti atradās Eiropā un arī šīs Eiropas valsts centās atbrīvoties no drupām. Un bija arī no šī situācija, kad gan armija, gan civiliedzīvotāji bija pārdzīvojuši šīs šausmas, šīs kara briesmas. Un uz ielām bija arī sastopami bērni, kuri bija bāreņi. Un arī šajos apstākļos bija ārkārtīgs nu, grūtums un smagums ar iztiku. Nu, līdzīgi kā Izraēlam, Jēkabam, bada laiki. Un kādā no reizēm, kādā agrā rīta stundā, kāds amerikāņu kareivis, brauca atpakaļ uz kazarmām, tas bija agrīta stunda, kad viņš pagriežot kādā, nogriežoties kādā ielas ceļa malā, ieraudzīja kulināriju vai konditoriju, kur kāds maz zēns lūkojās, kas notiek iekšā, kas notiek iekšpušē šajā ēkā, un viņš vēroja katru kustību, ar ko šis konditors mīcīja mīklu un veidoja virtuļus. Un, jūs ziniet, tas deguns bija tā iespiedies tajā stiklā, ka viņš centās varbūt sabaudīt to smaržu, kas nāk. Un siekals tecēja, un šis kareivs, viņš apstājās, apstādināja savu džipu. Un viņš piegāja pie šī mazā bāreņa, un viņam nostājās blakus un jautāja. Dēls, vai tu vēlies kādu no tiem, kas ir izlikti šeit logā vai vitrīnē? Un šis zēns pārsteigts, viņš teica, jā, ak jā, labprāt, es vēlos. Un tad šis vīrs iegāja šajā tirdzniecības vietā, un viņš nopirka milzam daudz šos virtuļus un dažādas citas šos gardumus. Un ielika maisiņā un gāja atpakaļ uz to vietu, kur šis zēns bija. Un tas zēns stāvēja šajā augstajā vēsajā rītā, nobijies un lūkojās uz šo vīru. Un tas vīrs tāds priecīgs pasmaidīja un saka, kā redz, ka tu esi. Un iedeva viņam šo maisiņu ar virtuļiem, ar šiem gardumiem un gāja projām. Un tad šis zēns vēl paspēja paraut viņu aiz mēteļa stūra. Un šis kareivs sajuta to un pagriezās. Zēns viņam jautāja šis puisīts. Paklau, vai tu esi Dievs? Viņš bija pārsteigts par tādu labestību. Viņš domāja, ka Dievs dod labas dāvanas un viņš iedomājās, ka arī šis vīrs ir Dievs. Savā mazumā un savās domās. Bet tā bija tā izteiksme, šī pateicības izteiksme. Un arī mēs no Dieva saņemam vislabākās dāvanas, kādas mums ir. Un attiecīgi arī Dievs vēlas, lai mēs izmantojam viņa darbā, viņa kalpošanā, šajā ikdienas dzīvē to visu labāko. Lai Dievu pagodinātu un lai Dievam pateiktos. Tā nu ir tas jautājums. Vai Dievam pieder, vai es Dievam dodu visu to labāko, kas man ir? Vai es Dievam dodu visu, kas man ir? un vai es Dievam dodu sevi? Un tie ir tie trīs jautājumi, uz kuriem mums pašiem ir jāatbild. Āmen.
Lūksim Dievu.
Mēs esam Tēvs pateicīgi Tev, ka Tu mums tuvojies caur Jēzus Kristu, ka Tu izdāvēs šo iespēju arī Tev tuvoties caur viņu, caur šo upuri. Mēs pateicamies Tev, ka Tu atdevi visu dārgāko savu dēlu, savu vienpiedzimušo. Un Tu arī vēlies, lai mēs arī būtu tādi, kas atdod Tev visu labāko, lai mēs būtu vienoti. Mēs pateicamies Tev par dzīvības vārdiem, ar kuriem Tu mūs atkal atgādini, pārliecini un liec mums Tev kalpot. Palīdz, lai mūsu ikdienas dzīve arī tāda būtu, lai mēs savu laiku veltītu visu labāko laiku Tev, lai rīt stundās jau meklētu Tevi, lai lasītu un lūgtu, lai iesāktu dienu ar Tevi, lai arī savā ikdienas gaitās, savā ikdienās, lai mēs atrastu arī svēto zabata laiku un to veltītu Tev. Mēs lūdzam Tēvs arī palīdzi, ja mums kaut kādā vietā vai lietā ir kāds šaubas un neticība vai vājums, tad palīdzi mums to pārvarēt un pilnīgi Tev nodoties. Esam pateicīgi Tev, ka Tu mūs uzklausi, ka Tu mūs veido, ka Tu atklāji sevi un savu gribu. Paldies Tev, ka Tu mūs uzlūko. Un esi mums visiem žēlīgs. Vadi mūs, lai mēs pēc galā mantojam to, ko Tu esi apsolījis. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Āmen.